Divas dienas pēc tam, kad Francijas Alpos nogāzās aviokompānijas German Wings pasažieru lidmašīna ar 150 cilvēkiem, izmeklētāji ir sākuši lidojuma ierakstu iekārtas, jeb tā dēvētās melnās kastes datu izpēti. Amatpersonas ir paziņojušas, ka no kokpita ierakstu iekārtas ir izdevies iegūt vērtīgu informāciju, taču pagaidām esot pārāk agri izdarīt kādus secinājumus. Francijas aviācijas izmeklēšanas aģentūras direktors Rémy Jouty izteica cerību, ka lielos vilcienos par avāriju būs iespējams runāt tuvāko dienu laikā, taču pilnu ierakstu analīzi var aizņemt nedēļas un pat mēnešus. Tikmēr izdevums New York Times, atsaucoties uz vārdā nenosaukt izmeklētāju, ziņo, ka lidojuma ierakstos atrasti visai pārsteidzoši dati. Proti iespējams, ka viens no pilotiem neilgi pirms avārijas ir pametis kokpitu un nav spējis tajā atgriezties. Aprakstot audio ierakstu izmeklētājs atklājas, ka tajā dzirdam sākumā klusa klauvēšana pie apkalpes telpas durvīm un pēc tam, pēc atbildes neseņemšanas, jau dzirdami mēģinājumi izgāzt durvis. Tāpat pirms avārijas brīža dzirdami signāli, kas brīdina par strauju zemes tuvošanos. Aviokompānija Lufthansa paziņojas, ka tai pašlaik nav oficiālas informācijas, kas varētu apstiprināt izskanējušās ziņas. Tāpēc tā pagaidām atturēsies komentēt šādas spekulācijas. Kompānija gan atzīst, ka pēc 2001. Gada 11. Septembra terora aktiem lidmašīnas kokpita drošība ir pastiprināta, un to durvis var atvērt tikai no iekšpuses, un to var izdarīt tikai pilots. Lufthansa līdz šim arī nav nosaukusi pilotu vārdus, un atklājot, ka otrais pilots uzņēmumam German Wings ir pievienojies 2013. Gadā tūlīt pēc apmācībām, un ir nolidojis 630 stundu. Savukārt komandas kapteiņa lidojuma pieredze ir gandrīz 10 reižu lielāka. Izmeklētāja vadītājs Rémy Jouty informējis, ka pirms katastrofas lidmašīna regulāri sazinājusies ar lidojuma kontroles dienestiem un viss noticis pēc lidojuma plāna. Taču pēc pēdējās sazināšanās reizes sākusies lidmašīnas augstuma samazināšanās, bet apkalpe uz dispečera brīdinājumiem nav atsaukusies. Tāpat tiek izslēgta sprādziena iespējamība, norādot, ka lidmašīna ir turpinājusi lidojumu līdz pat avārijas brīdim. Aģentūras France Press aptaujātie aviācijas drošības eksperti atzīst, ka tā kā piloti nav apturējuši lidmašīnas ietriekšanos kalnā, visticamāk viņi bijuši vainu bez samaņas, miruši, paši izvēlējušies mirt vai arī ir spiesti to darīt. Iespējams, lielāku skaidrību par notikušo sniegs izmeklētāji, kas sabiedrību par jaunumiem plānojuši informēt pēcpusdienā. Tad arī gaidām jaunumu par otro melno kasti, kas ieraksta lidojuma tehniskos datus un kura pagaidām nav atrasta. Sagaidāms, ka šodien lidmašīnas katastrofas vietā ieradīsies arī bojāgājušo tuvinieki un draugi. Kompānija Lufthansa radinieku nogādāšanai Francijā ir noorganizējusi divus īpašus lidojumus no Barcelonas un Düsseldorfas. No Spānijas ar autobusu uz notikumu vietu devušies vēl 14 piederīgie, kuri ir atteikušies lidot. Uģis Lībietis, Latvijas radio.